Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə həm yerlidir. Bələdçiniz mənim ki, Məmmədovam. Və bu dəfə sərbəst toplaşmaq azadlığından danışacaq. Xaricdəki azərbaycanlılar yaşadıqları ölkələrdə bu hüquqdan necə istifadə edirlər? Sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı söhbətimizə Fransadan başlayırıq. Amma Parisdən yox, Strasburgdan. Çünki adətən elə Azərbaycanda da bu sahədə baş verənlərlə bağlı istənilən mənfi hallara ilk reaksiya bu şəhərdən gəlir. Strasburgdakı Avropa Şurasından. Bəs Strasburgun özündə necə? Sərbəst toplaşmaqla bağlı hansı azadlıqlar, hüquqlar və məhdudiyyətlər var? Bu sualla bağlı şəhərdə yaradılan Azərbaycanlı tələbələrin Strasburg forumunun rəhbəri Elnur Məcidli ilə danışdıq. Elnur elə son bir ildə bir neçə aksiyanın 28 may müstəqillik günü, 31 yanvarda həmrəylik günü, 26 fevralda Xocalı faciəsi və martda Novruz bayramı münasibəti ilə keçirilən aksiyaların yürüşlərin də təşkilatçılığında iştirak edib. Odur ki, elə suallarımı da ona ünvanladım. Strasburgda aksiya keçirmək üçün nə etmək lazımdır?
Bununla bağlı deyərdim ki, yəni burada icazə alma prosedurası, hər hansı bir məsələn Xocalı faciəsini yad etməklə bağlı bu ildə aksiya oldu burada. Bu və ya bizim 28 ilə bağlı yürüyüş aksiyamız, 28 may ilə bağlı yürüyüş aksiyamız. Burada prosedura gəliz deyil. Burada Strasburg valiliyinə müraciət edirsən, yəni şəhər, Strasburg şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edirsən və onlar sən onlara yer, məkan, əgər yürüyüş keçirsənsə, sən istiqaməti bildirirsən, haradan haraya. Biz məsəl üçün Avropa Şurasından katedral meydanına qədər, şəhərin mərkəzi meydanı olan katedral meydanına qədər nəzərdə tutulmuşdu. Biz onlara yol xəritəsini verdik və onlar bizə razılığı verdilər. Yəni bu razılıq bir gün içində alındı. Bir gün içində bizə dedilər ki, buradan bura yol xəritəsi. Hətta bizi bizim təhlükəsizliyimizi qorumaq üçün bizə polislər də verdilər ki, yəni hər hansı bir qarşı durmada, hər hansı bir problem olanda bu polislər müdaxilə edə bilsin hadisəyə. Həmçinin fevralda Xocalı faciəsinə bağlı keçiriləndə də burada Broglie meydanı var. Orada tədbir təşkil olundu və icazə yenə də, yəni biz orada baxmayaraq ki, biz orada Ermənistan əleyhinə, Ermənistan işğalçı siyasəti əleyhinə biz orada öz şüarlarımızı səsləndirirdik. Buna baxmayaraq Fransa dövləti, Strasburg icra, şəhər icra hakimiyyəti bunun qarşısında heç bir əngəl törətmədi.
Aksiyalar haqqında siz məsələn bu xəbərdarlıq göndərəndə, müraciət göndərəndə ola bilərmi ki, onlar sizin məsələn səsləndirəcəyiniz şüarlarla belə deyə də razılaşmasınlar, ya məsələn sizin marşrutunuz yürüş eləyəcəksizsə tıxac ya hər hansı bir problem üzündən o qadağan olunsun?
Fransada mən deyərdim ki, yəni bu yürüş, ümumiyyənlə yəni bu yürüyüş azadlığı, aksiya keçirmə azadlığı, yəni mən çox geniş imkanlar tanınıb ki, bu, məsəl üçün biz müraciət edirik Xocalı faciəsini keçirmək üçün, Xocalı faciəsinə bağlı hər hansı bir tədbir keçiriləndə orada məsəl üçün şüarlar var ki, məsəl üçün qatil Koçaryan kimi, balayan kimi, qatil balayan kimi fransızca şüarlarımız var, onlar səsləndirilir və ya işğalçı Ermənistan kimi. Bunu səsləndirilməsinə onlar əngəl törətmir. Yəni, orada səsləndirilir bu fikirlər, bunlara əngəl törədilmir. Halbuki, biz deyirik ki, məsəl üçün, Ermənistərə siyasət yürüdür Fransa. Və o yerin seçilməsi, biz məsəl üçün, hər hansı bir assosiasiya, hər hansı bir təşkilat yeri seçir, hər hansı bir meydan, hər hansı bir ərazini bildirir şəhər icra hakimiyyətinə. Daha sonra, məsəl üçün, əgər orada hər hansı bir problem yoxdursa, ümumi bir nəsə təmir işləri getmirsə, hər hansı bir, məsəl üçün, biz bir dəfə ona bağlı müraciət eləmişdik, burada böyük bir meydan var, Kleber meydanı, o, şəhərin mərkəzində də o da. Kleber meydanında, məsəl üçün, təmir işləri gedirdi, başdan ayağa təmir. Orada onlar, yəni biz müraciət eləndə artıq 3 ay idi ki, orada təmir işləri gedirdi. Bizə dedilər ki, onun yanındakı o bir meydan, yəni yenə şəhərin mərkəzində, amma bir şəhərin mərkəzindəki başqa bir meydanı bizə təklif elədilər. Plus Broglie meydanı, yəni. Və biz Plus Broglie-də keçirdik. Amma ümumi olaraq, yəni, hər hansı bir, yəni, şəhərin kənarında bir yer təklif edilməsi olmuyub və ya hər hansı bir uzaq yer təklif edilməsi olmuyub. Strasburgun mərkəzində, əgər istənilibsə, Strasburgun mərkəzindəki yer təklif olunub hər zaman. Biz, daha doğrusu biz təklif eləmişik, onlar qəbul edib.
Və belə deyək, spontan əgər hər hansı bir aksiya olursa, ki, yəni əvvəlcədən xəbərdarlıq olunmur, nəsə bir hadisə baş verir və insanlar götürək küçəyə çıxıb ya hansısa səfirin qarşısında etiraz bildirmək istəyirlər, ya belə deyək, nəyisə qeyd eləmək istəyirlər. Belə də, məsələn, polis, ya hüquq mühafizə orqanları, şəhər rəhbərliyi nə edir?
Məsəl üçün, burada hər hansı bir, məsəl üçün, Fransa Ligasında, məsəl üçün, və ya Fransa Kubokunu, Strasburg klubu alanda, məsəl üçün, burada çox böyük əyləncə oldu şəhərdə, maşınlar və ya hətta mən deyərdim ki, Türkiyədə, məsəl üçün, Qasıray komandası çempion olanda bu il, buradakı Qasıray tərəfdarları küçədə maşından siqnalından belə gəzərə həm əyləndilər, həm yəni buna hər hansı bir tədbir alınmır. Yəni ki, niyə siz bunu, bu icazəsiz aksiyadır deyə edirsiniz deyə hər hansı bir qarşı durma yaranmır. Ancaq təbii ki, yəni o da xalqın, yəni ictimaiyyətin göstərdiyi toleranslıqdan asılı olan bir şeydir.
Aha, bəs belə deyək də bu bayram tədbiri kimi yox, bir etiraz aksiyası kimi götürək, hansısa ölkə hər hansısa bombaladı və bir 3-4 nəfər həmin o bombalanan ölkənin vətəndaşı çıxıb dərhal etiraz eləyirsə, onda polis nə edir?
Yox, mən orada mən yəni polis yəni əgər burada məsəl üçün fərd hallardır və 2 nəfər məsəl üçün gəlir durur Avropa Şurasının qabağında aksiya edir. Onlara heç kim qatışmır. Və ya hər hansı bir səfirliyin qabağında bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər duranda orada hər hansı bir problem yaranmır səfirliyin, nümayəndəliyin, konsulluğun qabağında. Çünki sakit aksiya keçirilirsə heç bir problem yaranmır. Ancaq, məsəl üçün, kütləvi bir şəkildə 100 nəfər, 200 nəfər hər hansı bir icazəsiz bir səfirliyin, konsulluğun qabağında hər hansı bir aksiya keçirmək istəyirlərsə o zaman o səfirlik və ya konsulluq xəbər verir. Necə deyim, xəbər verir polisə, polis gəlir məsələni araşdırır ki, nə ilə bayaq, çünki bu təhlükəsizlik baxımından, yəni bu araşdırılır, yoxsa yəni hər hansı bir aksiya dağıtma, hər hansı bir aksiya əngəllənmə kimi bir vəziyyət yoxdur.
Fransa öz yerində indi Azərbaycandan elə də uzaqda olmayan Türkiyəyə keçək. Türkiyədə sərbəst toplaşmaq azadlığı necə təmin olunub, hansı məhdudiyyətlər var? Oradakı həmkarım Mayis Əlizadə ilə məhz bu məsələlərlə bağlı söhbət elədik.
Bu barədə icazə almağa ehtiyac yoxdur. Bu barədə ancaq qubernatorla məlumat verilir, plan günü, plan tarixdə və məsuliyyət siyasi partiyə öz üzərinə götürür. Yəni, mənim keçirdiyim mitingdə, əlbəttə polis işçiləri də gəlir orada müəyyən dərəcə təhlükəsizliyi təmin etmək üçün. Amma siyasi partiyada eyni zamanda mitingin keçirilməsinin təhlükəsizliyinə təminat verəndən sonra, təkcə siyasi partiya deyil, həmkarlar təşkilatı olsun, qeyri-hökumət təşkilatları olsun. Ondan sonra mitingin müəyyən saatı var, hər hansı bir arz keçirilmək üçün. O saatda da başlayır və bitir. Türkiyədə siyasi partiyalar qanununa görə hava qaralandan sonra miting keçirilmək qadağandır. Siyasi partiyalar qanununa belə yazdır. Əgər hava qaralandan sonra miting keçirilirsə, bu barədə polis təşkilatı öz raportunu yazıb prokurora göndərir və prokurorluq bununla bağlı həmin partiya haqqında və yaxud da hava qaralandan sonra çıxış eləyən siyasi partiya nümayəndələri barədə müəyyən dərəcə soru-suala başlayır. Əgər soru-sualda həqiqətən də bu hava qaralandan sonra bilərəkdən uzadılıb, qəsdən uzadılıbsa bu mitinglə o çıxış edənlər qayda qanuna əməl eləmirsə, onlara müəyyən cəza verilə bilər. Yox edilibsə, hətta məsələn elə olub ki, Nəcməddin Ərbakan 1995-ci il seçkisi ərəfəsində qış ayları, qış ayında idi, noyabr-dekabr ayında təbliğat dövridir. Cənub-şərq bölgələrində hava tez qaraldı. Orada miting keçirilir. O mitingdə bəzi qaydaqanına əmin olunmuyor. Hava qaralından sonraki vəziyyətə düşüb, vaxta düşüb. Nəcməddin Ərbakan sonra baş nazir oldu. Baş nazir olmasına baxmayaraq, o vaxtı siyasi partiyalar qanununa müəyyən maddətinə əməl etmədiyinə görə ona qarşı da prokurorluq soruşturma başlatmışdı və sonradan məlum olmuşdu, Nəcməddin Ərbakanın burada təsiri var və yaxud da təsiri olanı daha çox buz cəzası verilir və yaxud da xəbərdarlıq edilir, amma həbs cəzası verilmir. Yəni, demək istəyirəm ki, burada əsas məqsəd xəbərdarlıq siyasi partiyalar və yaxud da aksiyanın keçirmək istəyən təşkilat qubernatorlara müraciət edilir. Müraciət onun üçün edir ki, birinci növbədə mən filan günü filan yerdə miting keçirəcəm, təhlükəsizlik tədbirləri görürsün. Yəni, təxribatlar olarsa, çünki ölkədə təhlükəsizlik tədbirlərinə görülməsinə cavabdeh olan təşkilat qubernatorluqlardır. şəhərlərdəki polis idarələrdə qubernatorluğa, Daxil İşlər Nazirliyinə tabidirlər. Yəni, onlar o məkanın, o bölgənin təhlükəsizliyini təmin etməlidirlər. Bunun üçün xəbərlər verilir, icazə gözlənilir. Çox böyük, əgər provokativ xarakterli, təhribat xarakterli bir şey gözlənilirsə, terror təşkilatlarının və yaxud da qeyri-legal təşkilatların təhribatı gözlənilə bilərsə, onlar həmkarlar təşkilatı ilə qubernatorluğun nümayəndələri, polis nümayəndələri bir araya gələrlər. Bunlar gözlənilən təhribatları masanın üzərinə, stolun üzərinə qoyarlar ki, belə təhribatlar gözlənilir. Digər tərəfdə, yəni mitingi keçirmək istəyən tərəfdə, əgər elə hesab etsə ki, bu tədbiri keçirməkdə bilməyən təhlükə yarana bilər, vaz keçə bilər, gedər başqa yer işidir. Yox, inandırıcı dəlillər dövlət orqanları ortaya qoya bilməsə ki, siz bunu burada yox, başqa yer keçirsin, onda onlar yenə eyni meydanda öz aksiyalarını keçirə bilərlər. Ən son bilirsiniz, 1 mayda İstanbulda, Taksim meydanı, Mərkəzi meydanı, həmkarlar təşkilatları böyük tədbir keçirmək istəyirlər, mitin keçirmək istəyirlər. Buna hökumət icazə vermək istəmədi və nəticədə də icazə vermədi. Həmkarlar təşkilatının oraya çıxmasına engelləməyə çalışdı. Nəyə görə? Çünki terror təşkilatı, terror təşkilatı oraya öz nümayəndələrini göndərəcəkdi və dövlət orqanları məlumatlar almışlar ki, terror təşkilatı orada provokasiya törədə bilər. Çünki 1977-ci ildə Taksim meydanında keçirilən mitingdə 30 nəfər adam ölmüşdü orada. Çünki müxtəlif yerlərdən atəş açılmışdı. Yəni, bunun qarşısını almaq üçün həmkarlar parlarda öz binalarından hökumət, dövlət orqanları müasirəyə aldı, çıxa bilmələr. Yəni, xoşa gəlməni hadisələr yaşandı. Amma bu sırf ondan irəli gəlmişdi. Hökumətin argumenti bundan ibarət idi ki, dövlət orqanlarının, yəni polisin terror təşkilatı orada provokativ aksiya keçirəcək. Nəticə itibarilə mitinglərin harada keçirilməsinin önündə heç bir əngəl yoxdur Türkiyədə. Sadəcə təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün dövlət orqanlarına, qubernatorluğa və polis təşkilatına vaxtından əvvəl xəbər verilir.
Burada həmkarıma bir sual da verməli olduq. Polisin aksiyaya müdaxiləsi və dağıdılması ilə bağlı. Çünki xəbərlərdə tez-tez Türkiyənin bəzi yerlərində, xüsusən Cənub-Şərq bölgəsindəki mitinglərin polis, jandarm gücü ilə dağıdılmasının küçə qarşıdurmalarının olmasını görmək olur. Əgər sərbəst toplaşma hüququ tanınırsa, Türkiyədə belə halları necə izah edirlər və polisə hansı hallarda aksiyaya müdaxilə eləmək haqqı verilir?
Deməli, əvvələ onu qeyd etmək lazımdır ki, mitingi keçiriləcək təşkilat 3 imza dövlət orqanları tələb edirlər ona. 3 nəfər imza verir ki, qol çəkir ki, biz burada təhlükəsizliyin təmin edilməsinə eyni dərəcədə biz də məsuliyyət daşıyırıq. Ondan sonra sərbəst mitingi keçirmək. Burada Cənub-Şərq bölgələrində sizin dediyiniz hadisələr daha çox təkrarlanır. Niyə görə baş verir? Niyə görə? Çünki orada terror təşkilatı daha çox müdaxilə edir bu işlərə. Yəni terror təşkilatı hətta 8-10 yaşlı uşaqları belə polislə qarşı-qarşıya gəlməyə məcbur edir. Yəni bilirsiniz ki, o bölgələr kəsib bölgələrdir və terror təşkilatı bundan sui-istifadə etməyə çalışır. O hadisələr yəni bəzən adamları döyürlər, bəzən niyə döyürlər onlar? Çünki orada iş artıq zırhından çıxır, miting başlayır, normal şəkildə davam edənlər, müəyyən bir qrup terror təşkilatının ömür boyu həbsdə olan liderinin lehində, yəni onun adını çəkən şüarlar səsləndirir və yaxud da onun portretini yuxarı qaldırır, terror təşkilatının ömür boyu həbsdə məhkum olmuş liderinin və yaxud da onun lehində şüarlar açır, plakatlar açır göstərməyə çalışanda buna polis müdaxilə etmək məcburiyyətindədir. Çünki terror təşkilatı qeyri-legal təşkilatı və polis onun lehində hər hansı bir şüar səsləndirməsinin qarşısını almaq üçün bu tədbirləri görür. O ki, qaldı mitinglərə çıxışıləyəndə şüarlar barədə heç kim əvvəzdən heç bir şey razılaşdırmır. O siyasi partiyaların özlərinin əgər müəyyən bir mövzu ətrafına keçirdilərsə o barədə olar. O çıxış edənlər əgər terror təşkilatını tərifləyən, onun liderini tərifləyən şüarlar səsləndirirlərsə, onlara qarşı da dövlət orqanları bu mitinglərin hamısını qeydiyyata alır, bu mitingləri çəkilişlər aparır və onlara qarşı polis çəkdiyi kasetləri prokurorluğa müraciət edir, şikayətlər olursa prokurorluğa müraciət olur və prokurorluq cinayət işi qaldırmış olur.
Əgər, məsələn, hər hansı bir siyasi partiyanın keçirdiyi siyasi aksiyada hökuməti istifaya çağırılırsa, ya hökuməti, məsələn, hansısa siyasəti kəskin tənqid olunursa, onda belə deyə də bu qanuna zid sayılır və polis müdaxilə eləyir ya yox?
Xeyr, qətiyyən elə şey ola bilməz. Çünki hökumət dövləti müvəqqəti şəkildə icra edən bir orqandır. Dövlət ayrı bir şeydir və polis orqanı, təhlükəsizlik orqanı dövlət orqanlarıdır. Hökumətin orqanlarıdır. Hökumətin kefinə görə hərəkət edə bilməz, hökumətin müdafiə eləyə bilməz. Hətta 1 maydakı hadisələrdə Adalet və Qalxınma Partiyası hökuməti çox ciddi şəkildə tənqid edildi ki, bu polis Türk dövlətinin polisi deyil, Adalet və Qalxınma Partiyasının polisi olmağa başlayır. Yəni, Hökumət əleyhinə hökuməti istifadə çağıra bilərlər, hökuməti çox sərt tənqid edə bilərlər, buna polis qarışa bilməz, təhlükəsizlik qüvvələr qarışa bilməz, çünki bu qarışmır necə ki, çünki sabah o, bugün əgər Daxili İşlər Naziri müəyyən partiyadansə, sabah başqa bir partiyadan olacaqdır, amma o polislər 30 il, 40 il dövlətin xidmətində olacaqdır. Onlar 30-40 illik dövlət xidmətində təhlükəsizlik qüvvələri olsun, polis qüvvələri olsun, 15-20-30 dənə nazir görəcəklər, bəlkə dəyişəcək.
Bu ana qədər Türkiyədəki xəbərdarlıqlı əvvəlcədən planlanan aksiyalardan danışmışdıq, amma əgər aksiya qəfil baş verirsə, yəni planlanmayıbsa və anidən baş verirsə, o zaman belə aksiya iştirakçısını nə gözləyir?
Polis ümumi nəzarəti həmişə saxlayır. Nəzarət onun üçün lazımdır ki, provokativ, təhribat xarakterli hadisələr, addımlar baş verməsin. Bu hər zaman saxlanır. Əgər bu din çəkilə, məsələn, ikimiz biz ilkinlə mayıq bir bəyanat oxumaq istəyirik. Yanımızda da 10-15 adam var. Bunu bir an əvvəl ortaya çıxmış bir məsələdir. Yəni 2 saat içində bunu həll edir. Heç kim bizdən şey yoxdur. Şu bəyanatı oxuyur. Əgər o bəyanatı oxuyanda biz hər hansı bir provokativ xarakterli bir çağırış etmiriksə, gəlin gedək falan yeri partladaq, gəlin gedək falan yerə hücum edək, gəlin gedək. Belə bir şeylər yoxdursa, biz bir şeyə etirazımızı bildiririksə, onu çıxırıq, oxuyuruq, çıxıb gedirik. Əgər yox, ciddi bir şəkildə və qeyri-legal təşkilatlara, yeraltı təşkilatların üzvləri istəyir, çıxmış nəsə oxumaq istəyir, o dəqiqə müdaxilə olur.
Sonda demokratiya müasir demokratiyanın beşiyi dediyimiz Amerikaya göz atar. Bu işdə bizə Vaşinqtondan Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Qorxmaz Əsgərov yardımçı olacaq. Amerikada sərbəst toplaşma hüququ necə təmin olunur?
İstənilən planda əgər təşkilatçılar orada deməli sakitliyə, yəni sakitlik deyəndə yəni ki, iştirakçıların dinc adamlara küçə ilə gedərkən hücum etməyəcəyinə və s. bu kimi, yəni ki, normal qaydalara əməl edəcəyinə təminat verirlərsə, hərdən söhbət gedirmə, hakimiyyət orqanlarının borcu ondan ibarət olur ki, belə bir tədbirləri qorusun və bu qanundan yararlanan təkcə, belə deyək, normal siyasi xəttin tərəfdarları olur. Həm də məsələn, neofaşist partiyaları tipli partiyalarda olur. Bu yaxınlarda belə bir hal var idi. Neofaşist partiyası bir parad yapmışdı və bu parada yəhudə mərkəz vətəndaşı hücum etmişdi. Polis bunu kəsdən müdafiə etdi ki, yəni ki, bunların bu haqqıdır ki, bu çıxılır sözlərindədirlər. Bush'un İraq siyasətinə etiraz etmək məsələsi ilə bağlı bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı çox iri nümayişlər keçirir və nümayişlər ən iri, ən mərkəzi yerlərə hat edib iri bir kolonna adam, haradasa hesablamalara görə 100 minə yaxın adam şəhərin bir başından ayaqla gəzə-gəzə obur başına zəng edib və bu müddət ərzində onların gittiği yollar bağlandıb. Hökumət tərəfindən ki, bu cəmaat sakit gedə bilsin, marş edə bilsin və polis də bunların elə bilin təhlükəsizliyini bütün müddət ərzində müdafiə edib. Burada hökumət hər hansı bir tədbirə icazə vermir. Sadəcə arxayın olmaq istəyir ki, tədbir keçirilən vaxtı qayda qanuna rəayət olunacaq. Qayda qanun da deyəndə qəb situasiyalar, min cür detallar nəzərdə tutulmur. Ən adi insan ağlına gələ bilən normal davranış qaydaları nəzərdə tutulur. Ki, tədbir iştirakçıları digər şəxslərə hücum etməyəcəklər, hansı yerləri dağıtmayacaqlar. Şuarların mahiyyətinə gəldiyi də isə, şuarların belə deyək, səsləndirilməsi məsələsinə ümumiyyətlə hökumət orqanlarının qarışmaq ixtiyarı yoxdur. Hansı şuarları istəyirlər, o şuarları da səsləndirirlər. Bu şuarlar hətta bir çoxlarda belə deyək, Amerikanın əsas siyasi qüvvələri tərəfindən qəbul olunmuş siyasi şüarlardan xeyli fərqli şüarlar da ola bilər. Ancaq sözə görə insanların davranışına məhdudiyyət qoyulmur burada.
Burada bir şey də dəqiqləşdirmək istədik. Amerikada xəbərdarlıqsız qəfil aksiya keçirmək olarmı? Məsələn, nəyəsə etiraz eləmək istəyirəm 3-4 dostumdan bir yerdə. Eləyə bilərəmmi? Harda eləyə bilərəm? Dövlət idarəsinə nə qədər yaxınlaşa bilərəm? Polis xəbərdarlıq eləmədən aksiya keçirsəm mənə nə edə bilər?
Xəbərdarlıqsız da aksiya keçirmək olar. Sadəcə xəbərdarlıq edən tərəf hökumətdən müəyyən bir növ yardım istəyir. Ki, mən bir tədbir keçirəcəm, xahiş edirəm tədbirin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bizə kömək edin. Yəni, xəbərdarlığın mənası bundan ibarətdir. Bir nəfər, iki nəfər, hansısa bir idarənin, hansısa bir meydanda durub müəyyən bir şüarı səsləndirmək istəyirlərsə, bunun üçün ümumiyyətlə icazəyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə müəyyən qaydalar gözlənilir. Bu qaydalar da yenə hansısa mürəkkəb, uzun detallardan ibarət deyil. Ən adi insan ağlına gələ bilən bir neçə əsas normadan ibarətdir. Məsələn, fikir vermişsə, ağız müəyyən bir hasara alınıb. Yəni ki, bu hasarın xaricində, lap bu hasarın düz yanında durub, hansısa bir plakatla etiraz etmək olar. Amma təbii həmin o hasardan içəri girmək olmaz. Yaxud dövlət idarələrinin düz qarşısında durub etiraz etmək olar. Ancaq dövlət idarələrinə giriş-çıxışa mane olmaq olmaz. Dövlət binasının içinə nümayişçilər girə bilməzlər. Binada işçilərin, dövlət idarələrinin təhlükəsizliyi təmin olunduğuna görə. Ancaq kənarında durub öz etirazlarını bildirə bilərlər. Burada bir problem yoxdur.
Və bir şey də soruşum. Hüquq mühafizə orqanları hansı halda artıq belədiyədə aksiyaya müdaxilə edirlər? Müdaxilə edirlər deyəndə ki, yəni onu dağıtmağa çalışırlar. Belə hallar olubmu?
Belə hallar olub. Bu, yəni biz əgər müasir Amerikadan danışırıqsa, çünki burada insan haqları hərəkatı 60-cı illərdə başlamış bu hərəkat getdiyi müddətcə olub ki, belə deyək, hüquq mühafizə orqanları məsələn, məşhur hallar olub qara dərli əhalinin nümayişlərini təhlükəsiz elan etməyərək onları dağıtmağa çalışıblar və s. Ancaq bu hadisələr çoxdan hüquqi qiymətini də alıb və belə deyək, müasir Amerika ilə həmin bu tarixin indi hər hansı bir əhəmiyyətli bir əlaqəsidir. Yoxdur, qalmayıb. Hal-hazırda bir halda hüquq mühafizə orqanları kütləvi tədbirlərin bir növ dağıdılmasına girə bilər. Bu halda ki, nümayişçilər digər bir nümayişçi dəstə ilə fiziki qarşı durmaya girirlər. Bu halda hüquq mühafizə orqanları faktiki olaraq hansısa bir kütləvi tədbiri dağıtmır, sadəcə qanun pozuntusunun, yəni ki, açıq fiziki dalaşmanın qarşısını alır. Bir bu halda, ikincisi də nümayiş iştirakçıları nümayiş müddətində belə deyək, açıq aydın vandalizmə yol verirlərsə. Məsələn, Yeni Arliyanda kütlə o vaxtı mağazalara hücum edib, oğurluqlar etməyə çalışanda, vitrinləri sındıranda bu halda konkret həmin əməllərin qarşısını almaq üçün polis hərəkətə keçdi. Ancaq bütün digər hallarda hüquq mühafizə orqanlarının borcu istənilən fikri ifadə edən nümayişi mühafizə etməkdir, onu hücum edib onu dağıtmaq yox. Və təbii onun şüarlarını müəyyənləşdirməkdən ümumiyyətlə söhbət edə bilməz.
Belə, bugünkü verişdə Azərbaycandan kənardakı həm yerlərimizin sərbəst toplaşma hüququndan istifadəsindən danışdıq. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Qazaxıstan prezidenti xarici neft şirkətlərindən rüşvət mi alıb? Nazarbayevin keçmiş kürəkəni deyir ki, bunu Amerika məhkəməsində sübut eləməyə hazırdır.
Sayta Freak and Co bankından götürülmüş 1 milyon dollarlıq çekin sürətlə qoyulub.
Qadın alverinin qurbanına psixoloji yardım eləməkdənsə onu şantaj eləyənlər kimdir? Müxalifət niyə birləşə bilmir? Müsavat AXCP qarşı durması kimə lazımdır? Beynəlxalq aləmdən başlayaq. Qazaq qeyd qalmaqalı böyüyür. Nursultan Nazarbayevin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyev deyir ki, neft müqavilələri bağlananda xarici neft şirkətləri Nazarbayevə rüşvət veriblər. O bunu sübut eləməyə hazırdır. Hazırda Avstriyada yaşayan Rahat Əliyev deyir ki, o Amerika məhkəməsinə getməyə və dəlillər göstərməyə hazırdır ki, keçmiş qaynatası Nursultan Nazarbayev və Qazaxıstan rəsmiləri neft müqavilələri bağlananda xarici neft şirkətlərindən rüşvət alıblar. Məsələni Qazaxıstan prezidenti üçün qəlizləşdirən odur ki, Nazarbayevin qızı da Amerika qanunlarını pozmaqda şübhəli sayıla bilər. Wall Street Journal qəzeti 4 gün bundan qabaq yazırdı ki, Dariqa Nazarbayeva Amerikan özəl təhlükəsizlik şirkətini məsləhətçi kimi tutub ki, həmin şirkət öyrənsin, Amerikan Ədliyyə Nazirliyində Nazarbayev əleyhinə hansı informasiya var. Bu fakt ki, Amerika hökumətindən casusluqdur. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Qazaxıstan prezidentinin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevin keçmiş qaynatası Nursultan Nazarbayev ilə davam edən ədavəti yeni mərhələyə qədəm qoyur. Rahat Əliyev Birləşmiş Ştatlara gedib orada Qazax gedişi ilə bağlı istintaqa təkzib olunmaz sübutlar təqdim etmək niyyətini bildirib. İstintaq 10 il bundan əvvəl prezident Nazarbayevin və ölkənin digər rəsmilərinin Birləşmiş Ştatların neft şirkətlərinə sərfəli kontraktlar imzalamaq qarşılığında Amerika biznesmenlərindən külli miqdarda rüşvət alıb almadığını araşdırır. Rahat Əliyev niyyətini açıqlamazdan bir neçə gün öncə Wall Street Journal Qəzeti Nazarbayevin böyük qızı Rahat Əliyevin keçmiş həyat yoldaşı Dariqanın istintaq materiallarını ələ keçirmək üçün Amerika şirkətləri ilə sövdələşdiyi barədə yazı dərc eləmişdi. Altınbek Sarsanbayev fondunun direktoru Aydus Sarim xanım Nazarbayevanın istintaqa xüsusi maraq göstərməsini təbii sayır.
Əvvəla Dariqa Nazarbayeva prezidentin qızıdır. İkincisi, o özü gələcəkdə siyasətlə məşğul olmağı, birinci şəxs olmağı planlaşdırır. Aydın məsələdir ki, Qazaq qeyd nə qədər çox davam etsə, bu onun gələcək siyasi maraqlarına bir o qədər əngəl olacaq. Ona görə də onun müəyyən tədbirlər görmək istəməsi başa düşüləndir. Ancaq bu tədbirləri qanuni yolla görüb görmədiyi aydın deyil.
Çoxdan ki, müxalifətçilərdən olan Jasaral Kanişal də deyir ki, Dariqanın istintaqla maraqlanması loyal qızın atasını hadisələrin pis məcrada inkişafından sığortalamaq istəyindən irəli gələ bilər. Ancaq bu da mümkündür ki, prezidentin qızı sadəcə ikili oyun oynayır.
Əgər Nazarbayevin ailəsi daxilindəki ixtilafları nəzərə alsaq, onda Dariqanın istintaq barəsində əldə etdiyi məlumatlardan atasına qarşı istifadə etmək niyyətində olduğunu da güman eləmək olar. Dariqa keçmiş ərinə qarşı edilənlərdən narazı ola bilər. Buna görə də mümkündür ki, o atasına qarşı nəsə tədbir görmək istəsin.
Rahat Əliyevin də Wall Street Journal-da çıxan bu məqalədən sonra belə təkliflə çıxış etdiyi güman olunur. Mayın 15-də o, kaztoday.ru saytında Prezident Nazarbayev keçmiş başnazir Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş rəhbəri, Prezidentin keçmiş müşaviri və Nazarbayevin digər qızı Dinara barəsində Interpolun vaxtı ilə Neşteyində verilmiş orderinin surətini yerləşdirib. Sayta Freak and Co bankından götürülmüş 1 milyon dollarlıq çekin surətdə qoyulub. Bu, verilən çoxsaylı rüşvətlərdən birinin sübutu kimi təqdim olunur. Qazaxıstanda Rahat Əliyev ilə birlikdə ittiham olunanlardan biri də keçmiş təhlükəsizlik naziri Alnur Musayevdir. Rahat Əliyevin Musayev ilə bağlılığı onun prezidentlə bağlı belə sübutları necə ələ keçirdiyini aydınlıq gətirir. Qazaxıstanda məhkəmə Rahat Əliyevi çoxsaylı cinayətlərdə günahlandıraraq qiyabi olaraq onun haqqında 40 il cəza çıxarıb.
Kəbiran Dilavərli. Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov isə mayın 19-da Bakıya rəsmi səfərə gəlir. Bu Türkmənistan prezidentinin son 12 ildə Azərbaycana ilk rəsmi səfəridir. Londondakı Hərb və Sülh Məlumatları İnstitutunda region üzrə baş redaktor olan John McLeod deyir ki, bu səfər böyük hadisədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Relations between the two have been poor. They don't have a common border. They have a common land border.
Londondakı Hərb və Sülh Məlumatları İnstitutunda region üzrə baş redaktor olan John McLeod deyir ki, Azərbaycanla Türkmənistan arasında münasibətlər son 10 illikdə pis olub. Onların quru sərhəddə olmasa da Xəzərdə sərhəd mübahisələri var. Ancaq onları birləşdirən perspektiv də var. Bu, Xəzərlə enerji ixracıdır. Türkmənistan prezidentinin Azərbaycana səfəri onu göstərir ki, Heydər Əliyevlə Türkmənbaşı arasında fikir ayrılıqları öz yerini İlham Əliyevlə Qurbanqulu Berdiməhəmmədov arasında əməkdaşlıq münasibətlərinə verə bilər. Bunu Britaniyalı ekspert deyir. Azərbaycanın digər qonşusu İrana keçir. Burada bir park açılıb ki, bura yalnız qadınlar gələ bilər.